እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ስዊድን ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ 2 ካብ 100 ቐረፅ ጠጠው ንኸብሎ ናብ ፓርላማ ዝቐረብ ሓሳብ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ብዛዕባ እዚ ተወለወለ ገብርኤል ንኣባል ፓርላማ ስዊድን ንኣቶ ኣርሐ ሓብናካ ሓቲትዎም ኣሎ።
ኣራ ይቕኒለ ኣቶ ኣርሐ ሓመድናካ ካብ ስዊድን፣ ንስኻ ኣባል ኮሚቴ ፍትሒ ፓርላማ ስዊድን ኢኻ። ብኣኹም ዝቐረበ 2 ካብ 100 መሕወይ ግብሪ መንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ክብል ክኽልከል ዝብል ሓደ ንድፊ ከም ዝወደቐ እዩ ዘለና ዜና። መጀመርያ ተረጋግጾ ዲኻ?
ድሕረ ባይታ ናቱ እንተሃብኩ ቅሩብ እንተፍቂድካለይ 2 ሞሽን ወይ ድማ ንድፊ ዝቐረበ ሓደ ብኣይ ዝቐረበ እዩ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን። ቅድሚ 2 ዓመት እውን መጀመርያ ኣባይቶ ምስኣተወ ዘቕረብክዎ ከምኡ ውን ኣብ ክስታይ ዘይበፅሐ እዩ ማለት እዩ። እዚ እውን እንደገና ካልኣይ ግዜ ኣነ ምስ ካልኦት ብፆት ኮይና ዘቕርብናዮ ንድፊ እዩ ማለት እዩ። እዚ ንድፊ እዚ ኣብቲ ኮሚቴ ናትና ቀሪቡ ቅድሚ ትማሊ ዝወሰዶ ውሳኔ እንታይ እዩ እቲ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኮሊሽን ሕጂ እውን ከምቲ ልክ ቅድሚ 2 ዓመት ዝወሰድዎ ውሳኔ እዚ ጉዳይ እዚ እንተ ደኣ 2 ካብ 100 ብሓይሊ ዘኽፍል ስርዓት ኣልዩ ናይ ፍትሒ ክስታይ ናይ ክራይም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብፖሊስን ብፈራዶን ክርአ ዘለዎ እዩ። እቶም ኣብ ከምኡ ዝወደቁ ዜጋታት ናብ ፖሊስ ከመልክቱ ብፍርዲ ክኸውን ዘለዎ እዩ ዝብል ኣረኣያ እዩ እቲዮቶማ ኣንጻር እቲ ሞሽን ወይ ድማ ነቲ ንድፊ ጠጠው ዝበሉ ማጆሪቲ ሰልፍታት 5 ሰልፍታት እየን ማለት እዩ። ኣነ ኣባል ሶሻል ዲሞክራት እየ። እታ ዝዓበየት ሰልፊ ኣብ ሽወደን ማለት እዩ። ኣነ ምስ ሰልፊ ናተይ ከምኡውን ግሪን ፓርት ሓምላይ ሰልፊ ማለት እዩ ከምኡውን ፀጋማይ ሰልፊ 3 ሰልፍታት ግን ከምቲ ልክ ቅድሚ 2 ዓመት ዝገበርናዮ ምስቲ ሞሽንስ ወይ ምስቲ ንድፊ ጠጠው ኢልና። ጠጠው ዘብለና ምክንያት እንታይ እዩ? ንሕና ነቕርቦ ጭብጢ ወይ ተኣነ ዝካትዓሉ
ኣቶ ኣርሀ ናብኣ ናብታ ምክንያት ጠጠው ዘበለኩም ፅኒሕልና ክንምለሳ መጀመርታ ብኣኻ ከም ዝበልካኒ ዝቐረበ እሞ ከዓ ዝዓበየት ሰልፊ ሒዝኩም ዘለኹም ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ ዘቕረብዎ ብከምዚ ስዕብ ማለት ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ሓንቲ ሃገር ንዜጋታታ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታታ ታክስ ወይ ቀረፅ ክተኽፍል ፍቑድ እዩ ዝብል ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ስለዚ መጀመርታ እዚ ጠጠው ክብል ኢልኩም ዘቕረብኩም ሞሽን ወይ ከዓ ንድፊ ወዲቑሎ ኣይኮነን?
እወ ፎርማሊ ኣብቲ ሕጊ ናይቲ ባይቶ ኣሰራርሓ እዚ ርእቶ ናይ ኮሚቴ እዩ። ዕለት 20/2 ኣብ ድቤይት ኣብቲ ቻምበር ኣብቲ ባይቶ ክንካትዖ ኢና። እዚ ውሳኔ ናይቲ ርእቶ ናይቲ ኮሚቴ እዩ። ድሓሪት ርእቶ ናይ ኮሚቴ ንሕናቶም ኣባላት ኮሚቴ ልክዕ ብኡ ኣብቲ ፓርላማ ወሪድና ኣብ ክትዕ ንኣቱ ዕለት 20 ኢና ቆፅራ ሒዝና ዘለና ልክዕ ሰዓት 12 ቢሉ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ሽዑ ድሕሪቲ ክትዕ እንደገና ኩሎም ኣባላት ናይ ባይቶ ተኣኪቦም ምርጫ ይካየድ ኣብ ባይቶ ማለት እዩ። ስለዚ
ድምፂ ውሃብ ወ
ድምፂ ይውሃብ ማለት እዩ።
ኣሰራርሓ ሓደ ዓይነት እንዲ ወላ ኣብዚ ብዩናይትድ ስቴትስ ንኡሳን ኮሚቴታት ኣለዋ። ዳሕራይ ናብ ሙሉእ ገዛ ወይ ናብቲ ሃውስ ይቐርብ ፓርላማ ቐርብ ድምፂ ውሃበሉ። ስለዚ ኣብኡ ሕጂ ነቲ ወዲቑ ዘሎ ናትኩም ሞሽን ወይ ንድፊ ዳግም ክረኣይ ወይ ክወድቕ ተስፋ ኣለዎ ድዩ? ወይ ካብ ተመክሮ ቅድሚ ሎሚ በቲ ንኡስ ኮሚቴ ሕጂ እዚ ናይ ጁዲሳሪ ወይ ናይ ፍትሒ ኮሚቴ ዘሕለፎ ኣሎ ኣብኡ ክወድቆ ይኽእል ድዩ?
ሓድሽ ኩነታት እንተዘይተፈጢሩ 99.9 ክወድቕ ኣይክኢልን እዩ። ንስቲ ውሳኔ ይክቕፅል።
ስለዚ ሓሊፉሎ ንበሎ እሞ ናብታ ካልአይቲ ናይ ኣስገዳድ ክሳብ ዘይኮነ እዚ 2 ካብ 100 ቀረፅ ብመሕወይ ግብሪ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ኣስገዳድ ክሳብ ዘይኮነ እዩ ዝብል ብኣካትኩም ኣስገዳድ ዝብል እምነት እዩ ዘለኩም?
እንታይ ማለት እዩ መስለካ? ዝኾነ ቀረፅ ብሕጊ ዝውሰን 30 ካብ 100 ቀረፅ ይኸፍል። ኣብ ትሕቲ ሕጊ እቲ ሕጊ ስለ ዝግድደኒ እየ ዝኸፍል፣ እቲ ሕጊ ኣኽቢር እየ ዝኸፍል። እምበር ሰብ ዝኾነ ሰብ ሕጊ ኣኽቢሩ እዩ ዝኸፍል ደኣ እምበር ብድሌቱ ኣይኮነን። ድሓር ኣነ እውን ኤምባሲና ኤርትራ ገዛ ገዛ ኸይድን ኤርትራውያን እና ገደደ ይخصላሉ ማለት ያይኩንኩን ግን ኤርትራውያን ሽወደናውያን ኮሙን ኤርትራውያን ገና ዘግነት ናይ ሽወደን ዘይወሰዱ ካላይ ቀረጽ ይخصልሉ ሓደ ቀረጽ ኣብ ሽወደን ይخصሉ ካላይ ነገር ድማ ዝኾነ ሓገዝ ወይ ድማ ደጋፍ ገለ ነገር ራይት እንተሓቲቶም ኤርትራ ወይ ሃገሮም ክኸዱን ተዳደልዮም ሓገዝ እንተዳሓቲቶም ገለ መሰል ናይ ገዛ ድዩ ናይ ገለ ትካል ንኢንተራክቲቶም ንኡ ክኸፍሉ ኣለዎም ይግደዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ይግደዱ ክንብል ከለና ክሊር ንምእንታን ክኸውን ምክንያቱ ፖለቲካውን ፍትሓውን ጉዳይ ስለዝኾነ ኣነ ንርእሰይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ኤምባሲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ቦታ እናኸደ ይግድድ ኣሎ ይኮነን እቲ ሰብ ገለ ነገር ስለዝደለየ ይግደድ ኣሎ ናይ ሽወደን ዜግነት ክወስድ ምስደሊ መንግስቲ ሽወደን ኬትካ ወረቀት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣምፅእ ናይ ኤርትራውነትካ ክብሎ እንከሎ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ክንደይ ዓመት ተቐሚጡ ብዘይገድስ ናቱ ክፈል ይብልዎ ነዛ ወረቀት እዚኣ ክህብዎ ስለዚ
ስለምንታይ መንግስቲ ሽወደን ምስክር ኤርትራውነት ካብ ኤምባሲ ሓትት እሱ እውን ናብ ፓርላማ ኣቅሪብኩም ዘይትከራኸረሉ ናይ መስል ጉዳይ ተኮይኑ
ጽቡቅ ኣለካ ሓቅኻ እዚ ኔክስት ስቴፕ እንድዩ ሓደ መንግስቲ ሽወደን ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን ንብዙሓት ይሓትት እዩ እቲ ካልኣይ ፀገም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ሓቲተሉ ነይረ ኣብ ፓርላማ ደኣ ብከም ክተ ኣይወረደን ዳኣ እምበር መብዛሕትዎም ኤርትራውያን ክሓትዎም እንከለዉ ኬትኩም ወረቐት ዶ ተምፅኡ ክብልዎም እንከለዉ ኣየምፅእን እየ ዝብል ውሑድ እዩ ኩሉ ከይዱ የምፅእ እዩ ስለዚ ኩሉ ከይዱ ስለዘምፅእ ከም ሮቲን ተወሲዱ ማለት እዩ እቶም ዘየምፅኡ ንሕና ካብዚ ስርዓት እዚ ከድና ወረቐት ኣይነምፅእን ኢና 2 ካብ 100 ኣይንኸፍልን ኢና ዝብሉ ድሕሪ ዓመት ፀኒሖም እንደገና ይህብዎም እዮም ስለዚ እዚ ብዙሕ ኣይተንቀሳቀስናሉን ግን ምናልባት ንድሕሪ ሕጂ ክርአ ዘለዎ እዩ ኣብታ ናይ ቀረፅ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣፍኮርስ ኤርትራዊ ኣነ ብዙሓት ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ ካብ 30 ዘይውሕዱ ሰባት ደው ኢሎም ለይ ማለት እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ጠጠው እንተትብል ፅቡቅ ነይሩ ግን ትሽግር ዘሎ ድማ ኣይደፍርኒ እቲ ኤርትራዊ እቲ ዝኸፍል እውን ከይዲ ናብ ፖሊስ ኣይነግርን እዩ ዋላ ነቶም ሞኒቶሪ ግሩፕ ናይ ዩናይት ኔሽን ናይ ዝነበሩ እውን ንክንዲ ዝኸፊለ ኢሉ ዘርኢ እውን የለን ዝኸፍሉ ብዙሓት እዮም ግን ይፈርሕ እቲ ህዝቢ ስለዚ እቲ ራዕዲ ኢንዳይረክት ኢሉ ስለ ዘሎ ብውሽጡ ክኸፍል ኣይደልን እዩ ግን ክኾነሉ ኢሉ ይኸፍል ኣሎ ስለዚ ኢንዳይረክት ይግደድ እዩ ዘሎ
ኣብዚ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ከመይ እዩ ኣቶ ኣርሒ ሓመድ ናካ ከም ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ፓርላማ ስዊድን ዘቕረቦ ንኩሉ ሃገር ዝግበር እዩ ንኩለን ሃገራት ዓለም ዝግበር ስለዝኾነ ንኤርትራ ብፍሉይ ክረኣ የብሉን ንዘጋታተን ኣብ ቀረፅ ምኽፋል ምናልባት ከምዚ ዓይነት ንኩሉ ዝምልከት ምኽፋል ኣብ ኩሉ ዝዝውተር ነገር ንሕሪ ኮይኑ ብመሰረቱ እውን ክተቕርብዎ ስለምንታይ
ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘይኮነ ብመሰረቱ ሕጊ ኣሎ ናይ ዓለም እሱ ከዓ እንታይ እዩ እተን ሃገራት ዜጋታትን ቀረፅ እንተደኣ ክኽፍሉ እንተደኣ ኮይኖም ስምምዕ ኣብ መንጎተን 2 ሃገራት ክህልዎ ኣለዎን ውዑል ክህሉ ኣለዎ ብሕቡእ ዝካየድ ሕግታት የለን ወላ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኤምባሲታት ኤርትራ እውን እንተደኣ ኮይኑ ኣይንኽፍልን ኢና ባዕሉ እዩ ዝኸፍል ኳዮም ዝብሉ ንኽፍል ኢና ወይ ንግድድ ኢና ይብሉን እዮም ስለዚ ብውዑል ዝኸይድ እዩ እምበር ቀረፅ ብትርጉም ናቱ ክትከፍሎን ከለካ ንጥቕምኻ ኣብ ተግባር ትርእዮ ኣብ ጥቕሚ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝቕመጥ ሓንቲ ነገር ዘይብሉ ካልኣሃዲ ኣይግደድን እዩ ክኽፍል ስለዚ የለን ስለዚ ኣብዚ ውሳኒ እውን ኣብዚ ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ናይ ሽወደን ትብሎ ዘለካ ምናልባት ጌጋ ተረዲእኩም ሞኸይትህልው ብመሰረቱ ጌጋ እዮም ዝብሉ ምናልባት ኣንቢብካያ እንተደኣ ኮንካ ወይ እንተዘይኮነት ሞሽን ቅቡል ይብሉ የለውን
እታ ፅሕፍቲ ዘንብባ ዘለኹ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ሓንቲ ሃገር እዩ ዝብ ዘሎ ሓንቲ ሃገር ንዜጋታታ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታታ ቀረፅ ክተኽፍል ፍቑድ እዩ ዝብል ኣብ ጥቕስ ኣሎ
እወ ኣብዚኡ ሞኮ እብለካ ኣለኹ ውዑል ክህሉ ኣለዎ ሓደ ትራንስፓረንሲ ክህሉ ኣለዎ እቲ ቀረፅ ዝኽፍል ሃገር ባጀት ናቱ ኣብ እንታይ ይውዕል ሕግታት ኣለዎ ኣብኡ እንተደ ኣቲና ብዙሕ ክስታይ ክወስደልና እዩ ገንዘብ ኣበይ ይውዕል ብስፔሻሊ ግን ናይ ኤርትራ ብፍላይ ብናይ ዩናይት ኔሽን ዝወፀ እዚ ቀረፅ ኣከፋፍላ ንርእሱ ምሕፅምታ ንኣባላት ሃገራት ንርእሰ ናይ ዩናይት ኔሽን እውን ጠጠው ንኽብላ ከም ዘለዎን ምሕፅምታ ዝቀረበ ኣሎ ማለት እዩ
ግን ኣቶ ኣርሐ ምናልባት ንሰማዕቲ ጌጋ ሓበሬታ ከይንህብ ብወገና እቲ ን2 ካብ 100 ዝምልከት ባይቶ ፀጥታ ዝሕለፎ ሃገራት እቲ ቀረፅ ኣብ ወታደራዊ መዓላ ከይውዕል ከረጋግፃ ንፅውዕ እዩ ዝብል እምበር ኣብ ሃሃገራትን أطاو يبلغو زبل وساني أي حلفن
محسن تاي وساني زي كوني يمحسانيو كابو تخطيلون ناي كندا زوصدو سبقمتي ستفلطة هباين لالتفلطة تخون تقوم عالها أبكال هقراتون امباسيتات إيرترا تصويعو دارقا بزو قدائز استحتة قدائتا اللو حاري تقرأت أبن تاي وعل قليو ناي مليتاري ولا بتحق ناي إيرترا انت زي تقاقية أبناي ناي واتحدر قلي أبقال زبل قن عالوه مسلمي سلازي تي محط انتانا يونايت نيشن انيبل بنا تي تردو ني كتاتلون وستانيه كوسداني بلابل اليوس وستانيه كوسدا ناي انتاي داس مبلني كم ايرتراوي بقدامنا زغان زبزين رؤسو نتي سرعات ارغيدو انصارتو حزبو سلام خلي انصار ديموكراسي بتهزبي زبل نير انت زخون بقدامنا كندي داس مبلني
حراي ما اتوارح حمدنا كا معلبات ونودع لنا غن بروتيكاوي غوزوخا كما يلخا ابز زغصل كتوادر دي خاكسا ما سي خصنا حبت بارلاما
ناي بحكي صبوق حطو داس بلني نسمعتي كلهم فتوتي كبسرز دلي زي ما تزلو حد شعات الليكشن جنرال الليكشن علينا سلازي سلفناتي حجون 4 عامات كساب كلتشحن 10 شهر منتن كغسل أبزل عليه ناي كانديديت بوتا أغميت نلو ني كتما تاريس كتما ستوكولم وكيله أبليستا أبتي كانديديت دحري ناتنا بارت ليدر كسر حمشت اللهو أوف كورس كسر حدي ناتنا بارت ليدر يو كساب سيسان خونينا أبتي نومنيت ويد ما كانديديترس اللهو سلزاني أبتوم توب كانديديترس ناي شوشال ديمقراط اللهو 4 عامات كغزل يوانلتي
صبو عدل عطو عرحي حمدنا كابال بارلاما شويدن بزحنا مسكن
يا غني الله كباتها بالله